ភាពខ្លាំងដាច់ដោយឡែករបស់មនុស្សនៅលើលោកនេះគ្មាននរណាខ្លាំងដាច់គេហើយក៏គ្មាននរណាខ្លាំងរហូតនោះទេមនុស្សយើងម្នាក់ៗខ្លាំងទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានចេះនិងអនុវត្តរាប់សិបឆ្នាំរហូតក្លាយទៅជាជំនាញរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមកដល់ដំណាក់កាលណាមួយភាពខ្លាំងរបស់យើងអាចនឹងប្រើការលេងកើតយុទ្ធសាស្ត្រប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងកងទ័ពរបស់ម៉ៅសេតុងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់លទ្ធផលល្អនៅសម័យបដិវត្តនាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930និងឆ្នាំ1940ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលប្រជាជនត្រូវបានរំដោះចេញពីរបបមួយឆ្លងចូលមកដល់របបថ្មីមួយទៀតវិធីសាស្ត្ររបស់ម៉ៅសេតុងលែងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនបានទៀតហើយជាក់ស្ដែងគឺទិញសាវពីងបានប្រើប្រាស់របៀបដឹកនាំថ្មីក្រោយពេលប្រទេសចិនឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលបដិវត្តនោះទេការដឹកនាំតាមគោលនយោបាយមហាលោតផ្លោះនិងបដិវត្តវប្បធម៌របស់ម៉ៅសេតុងមិនត្រឹមតែមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនទៅមុខទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានប៉ុណ្ណោះទេតែបែរជាធ្វើឲ្យប្រជាជនរងទុក្ខវេទនាកាន់តែខ្លាំងនិងស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់អស់រាប់លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយមកតេងសាវពីងបានបើកទ្វារប្រទេសក្នុងឆ្នាំ1978ទទួលយកការវិនិយោគពីបរទេសនិងជំរុញឲ្យមានសហគ្រាសឯកជនក្នុងប្រទេសកត្តានេះបាននាំឲ្យប្រទេសចិនបោះជំហានលេចត្រដែតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតក្លាយជាមហាអំណាចលំដាប់ពិភពលោកអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសបានបុគ្គលគ្រប់រូបគួរណាស់តែហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតថាគ្មាននរណាជាទូឯកអស់មួយជីវិតនោះទេនៅពេលដែលពេលវេលាប្រែប្រួលយើងក៏ត្រូវតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រថ្មីទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែរចំពោះរឿងនេះមេដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែទទួលស្គាល់និងគួរតែយល់ឲ្យបានច្បាស់គេនិយាយថាការឡើងទៅយកអំណាចជារឿងងាយស្រួលតែការរក្សាអំណាចឲ្យនៅឋិតថេរទើបជាការពិបាកប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកជាងការរក្សាអំណាចនោះគឺការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងអំណាចឲ្យត្រូវទៅនឹងរបបសង្គមនិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននោះណាក៏ប្រាថ្នាក្តោបយកអំណាចមកកាន់ក្នុងដៃដែរតែតើនឹងធ្វើអ្វីក្រោយពេលបានអំណាចចំពោះមនុស្សផ្ដាច់ការអាត្មានិយមអំណាចគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ខ្លួននិងបាក់ពួករបស់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលអំណាចរលីងបាត់បង់ពួកគេក៏រលីងបង់បាត់ដែរប៉ុន្តែចំពោះមេដឹកនាំដែលប្រកបដោយគុណធម៌អំណាចគឺជាឧបករណ៍ដើម្បីកែប្រែភាពអសកម្មរបស់ប្រជាជននិងសង្គមព្រមទាំងបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពយុត្តិធម៌សុចរិតភាពវិបុលភាពនិងវឌ្ឍនភាពលើពីនេះអ្នកកាន់អំណាចដែលគិតគូរដល់ប្រជានុរាស្ត្រនិងប្រើអំណាចដើម្បីការពាររបស់បីយ៉ាងសម្រាប់ជាតិគឺឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំល្អក៏នឹងរលាយនៅពេលណាមួយដែរតែតម្លៃរបស់ពួកគេមិនបាត់បង់ឡើយពួកគេប្រើអំណាចជាទូកចម្លងប្រជាជននិងប្រទេសជាតិកាលណាប្រជាជននិងប្រទេសជាតិទៅដល់ច្រាំងហើយទូកក៏លែងមានប្រយោជន៍ទៀតដែរប្រសិនបើមេដឹកនាំនៅតែស្ដាយទូកហើយចេះតែអូសទូកទៅតាមខ្លួននៅលើគោកពេលនោះទូកនឹងក្លាយជាបន្ទុកហើយប្រជាជននឹងសោចច្មោកជាមិនខានមេដឹកនាំស្ដាយទូកនៅលើគោកនឹងដឹកនាំប្រជាជនត្រឡប់ទៅរកជ្រោះជ្រៅជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះមានតែនៅក្នុងទឹកប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេអាចក្លាយជាមានអំណាចដោយសារទូករបស់ពួកគេនៅត្រង់ការចាប់ផ្ដើមមនុស្សទាំងពីរពួកនេះមេដឹកនាំល្អនិងមេដឹកនាំអាក្រក់សុទ្ធតែបញ្ចេញនូវអាការៈប្រកបដោយគុណធម៌ដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនជាទូទៅពិបាកបែងចែករវាងមនុស្សផ្ដាច់ការខុសខើនិងមនុស្សមានគុណធម៌ម្ល៉េះហើយទើបទាមទារឲ្យប្រជាជនរបស់យើងត្រូវតែមានឧបករណ៍សម្រាប់ពិនិត្យមើលអ្នកដែលឡើងទៅយកអំណាចទាំងនោះតើអ្វីជាឧបករណ៍គឺចំណេះដឹងរូបវិទូអាល់បឺតអាញ់ស្តាញគឺជាបេដាវិទ្យាសាស្ត្រនៅសតវត្សទី20លោកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្បើមណាស់តាមរយៈការរកឃើញទ្រឹស្ដីថ្មីថ្មីដោយការពិសោធន៍ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រធំធំរបស់ពិភពលោកទ្រឹស្ដីរបស់លោកបានកែប្រែកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួនមុននិងបានក្លាយជាគ្រឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ1952ក្រោយពីរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតឡើងហើយនោះលោកត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យមកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់រដ្ឋមួយនេះប៉ុន្តែលោកអាល់បឺតអាញ់ស្តាញបែរជាបដិសេធលើការស្នើមួយនេះហេតុអ្វីបានជាអាញ់ស្តាញមិនព្រមទទួលយកសំណើធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតើគាត់ស្អប់ប្រទេសមួយនេះមែនឬទេមិនមែនទេពីព្រោះរគាត់ផ្ទាល់ក៏មានឈាមជ័រជាជនជាតិឈ្វីបដែរហើយនៅពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីប្រមាណជាង6ខែ លោកមានការពេញចិត្តណាស់ចំពោះជនជាតិជប៉ុននិងជនជាតិជ្វីបមូលហេតុសំខាន់គឺលោកយល់ច្បាស់ថាលោកពូកែខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនពូកែខាងដឹកនាំប្រទេសនោះទេប្រសិនបើលោកជាមនុស្សលោភលន់ស្រឡាញ់អំណាចចង់បានគេឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមួយម្ល៉េះសមលោកព្រមទទួលយកសំណើនោះដោយដៃពីរពាក្យសម្ដីមួយប្រយោគដែលគេនិយាយថាអ្នករៀនច្រើនដឹងតិចអ្នករៀនតិចដឹងច្រើនហើយអ្នកដែលមិនរៀនគឺដឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលយើងដឹងច្រើនពេកឬក៏យើងដឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះយើងនឹងមិនអាចរកភាពខ្លាំងដាច់ដោយឡែករបស់យើងឃើញទេមនុស្សដែលគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលជោគជ័យពួកគេសុទ្ធតែមានភាពខ្លាំងដាច់ដោយឡែករបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាអធិរាជ Alexander the Great ពួកគេខាងធ្វើសឹកសង្គ្រាមលោក Xenophon ពួកគេខាងភាពជាអ្នកដឹកនាំលោក Peter Tracker ពួកគេខាងមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងលោក Mendeleev ពួកគេខាងគីមីវិទ្យាឡានឹងឡាភាពខ្លាំងដាច់ដោយឡែករបស់មនុស្សម្នាក់ៗធ្វើឲ្យពិភពលោកប្រែប្រួលឆាប់រហ័សជាងធម្មតាមានរឿងនិទានមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែរសត្វសឹងដែលជាស្ដេចព្រៃបានក៏ហៅសត្វទាំងឡាយមានដូចជាសេះត្រីដំរីទន្សាយអណ្ដើកនិងស្វាមកធ្វើការប្រឡងវាស់សមត្ថភាពដើម្បីស្មើភាពគ្នាសឹងបានដាក់វិយាសាឲ្យសត្វទាំងអស់ឡើងលើដើមឈើប្រសិនបើសត្វណាឡើងទៅដល់ចុងឈើមុនបញ្ជាក់ថាសត្វនោះមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងគេតើសត្វណាឈ្នះប្រកាសជាគ្មាននរណាយកឈ្នះសត្វស្វានៅក្នុងការឡើងដើមឈើទេចុះឧបមាថាគេដាក់វិយាសាឲ្យទៅជាការហែលទឹកវិញអ្នកឈ្នះប្រកាសជាត្រីហើយប្រសិនបើវិយាសាជាការហោះហើរវិញប្រកាសជាគ្មាននរណាឈ្នះត្រជាកាមបានទេនេះហើយដែលគេហៅថាភាពខ្លាំងដាច់ដោយឡែករបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយភាពខ្លាំងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានបទពិសោធន៍ជោគជ័យខុសៗគ្នា